Уважаеми слушатели, днес предаването ни от рубриката, избрана от фонда на Българското национално радио, е посветено на Никола Йонков Вапцаров. Медиите постепенно набира скорост и дебатът за евентуалното му реабилитиране. Невъзможно ми е да си обясня логично кому и защо е необходимо всичко това. В едно обаче съм сигурен, самият Вапцаров не би допуснал подобна реабилитация.
Ето аз дишам, работя, живея и стихове пиша, тъй както умея. С живота под вежди се гледаме строго и боря се с него доколкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мрази живота. Напротив, напротив! Дори да умирам, живота с грубите лапичи лични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем, сега ми окачат въжето и питат. Как? Искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна. Свалете! Свалете! По-скоро свалете въжето, злодеи! За него, живота! Направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал във взривна ракета. Самичък бих търсил в простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдел да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето, да кажем ви вземете колко. Пшеничено зърно от моята вяра. Бих ревнал тогава. Бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право, миг след грабежа ще бъда аз. Нищо. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще штурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно. Ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити. Няма открити!
Десети пет години след рождението на Никола Йонков Вапцаров, дори и онези, които знаят съвсем маничка част от истината за него, помнят поне един от неговите стихове. А цялата истина? И тъкмо нея ли трябва да реабилитираме? Нека се опитаме, поне до някъде. Ще ни е нужно значително усилие да отстраним от себе си пристрастията, каквито и да са, партийната си принадлежност, емоциите, клюките и лъжите. Тогава може би ще успеем да се пренесем мислено, защо не и физически, във времето на Вапцаров, което по-младите съвсем не знаят, а възрастните съвсем не искат или не могат да си припомнят. Спомен на Борис Вапцаров, братът на Никола Йонков Вапцаров.
Но у него имаше само едно такова нещо, което ние тогава не забелязвахме, но сега си припомняме. Много обичаше да чете. Четеше всичко и не само, че обичаше да чете, но обичаше винаги да разкаже това, което е прочел. И не само да го разкаже, в много случаи обичаше да го изиграе като театър пред останалите деца. И това правеше много силно впечатление и той сплотяваше около себе си децата, именно с тази своя дарба. В онова време това именно го малко отличаваше. По-късно вече, когато ученик в първите класове на гимназията, той започна да пише своите първи детски стихове, които много извънредно, много приличат и фактически са подражание на поезията на Яворов от неговия период на бунтовните му песни, от неговия период на Калиопа. На това приличаше тогава поезията на Вапцаров. По-късно вие знаете живота му, аз няма да разказвам на това. Тук ще премина към неговата революционна дейност и към неговия край. Вие знаете, че той след завършване на машинното училище постъпи в книжно-мукавената фабрика на братя Балабанови в Кучериново. И там той свърза живота си с живота на работническата класа. Много верно сега го наричат работника поет, защото той по бит, по същество беше работник. Той беше тежко физически работник, той беше огняр, той именно беше този, който изхвърля с коша чумур. По 12 часа, а често му се случваше и по 16 часа да работи на денонощие. И неговите ръце не беха ръце на поет. Той нямаше условията на интелектуалеца да седне на хубава маса, на хубаво кресло, на спокойна стая и да пише стихове. Той пишеше своите стихове, когато краднеше от сънът си. И затова сам казва, че и стиховете, дето пишем, когато краднем от сънът си, парфюмен аромат не дишата са навъсени и къси. Това е нехудожествен образ. Това е в буквалния смисъл на думата, живота и творчеството на Никола Вапцаров. И когато ние му казахме, че все таки той е поет и ние тачиме неговата поезия, той понеже беше много духовит човек, много обичаше хумора и понеже беше добряк и понеже беше крайно скромен човек, той винаги се шегуваше с това, че ние го кръщаваме за поет. И казаше, дайте работа, бе, какъв поет съм аз, вика, какво ме кръщавате за поет, каза. И в такъв случай винаги малко се изпъчваше в позата на Маяковски и декламираше този стих на Маяковски. Аз съм работник, обяснения излишни. И винаги показваше ръцете си. А как? Приличат ли ви, казва това, на ръце на работник? Я вижте, казва какви са. А неговите ръце беха работнически, жилави ръце, мазолести, просмукани от масло, просмукани от сажди, черни, груби ръце. И той казваше, от тези ръце, казва, всека муза, казва, би се паничосало от мене и би избегала във върховете на Олимп. Какъв поет съм аз, казва. Но ако вие ме кръщавате за поет, може би между огнярите мога да мина и аз за поет. Но аз категорично твърда, че между всички поети в България аз съм най-добрият огняр. Нема, казва, в България поет той, който да владее огнярския залев, така както аз го владея. И това беше все таки за него пак една гордост. Защото Никола Вапцаров беше плът от плътта и кръв от кръвта на работниста класа. Ние имаме много поети, много писатели, които пишат прекрасно за работниста класа, за нейните борби, за нейния живот. Високо талантливи хора имаме, които пишат. Но те се различават от Никола Вапцаров по това, че все таки стояха побит малко от страна, наблюдават работничната класа и пишат за нея. Пишат го честно, хубаво. Но те не вреха в котела, в който вреше Никола Вапцаров заедно с работничната класа. Той се пържеше на същия тиган, на който се пържи работничната класа. И затова големият италиански поет, носител на Нобеловата награда, високо талантлив, който много тачи поезията на Вапцаров, Салвадоре Квазимодо, казва, че Никола Вапцаров, ние всички, казва, сме излезли от някакво течение. Един от символисти, друг от футуристи, друг от импресионисти, а Никола Вапцаров излезе направо от ада на живота.
какво ще ни дадеш, историю, от пожалтелите си страници? Ние бяхме неизвестни хора от фабрики и канцеларии. Ние бяхме селени, които миришеха на лук и вкиснало, и под мустаците увиснали живота псувахме сърдито. Ще бъдеш ли поне признателна, че те нахранихме с събития и те напоихме богато с кръвта на хиляди убити? Ще хванеш контурите само, а вътре, знам, ще бъде празно. И няма никой да разказва за простата човешка драма. Поетите ще са улисани в темпове и в агитки. И нашата мъка ненаписана сама в пространството ще скита. Живот ли бе да го опишеш? Живот ли бе да го разровиш? Разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова. По синурите сме се раждали, на завет някъде до търните, а майките лежали влажни и гризли сухите си бърни. Като мухи сме мрели есен, жените вили по задушница, изкарвали плача на песен, но само бурена ги слушал. Онес, които сме останали, се потехме и под езика. Работехме къде що хванем, работехме като допитък. Мъдруваха бащите вкъщи. Така било е и ще бъде. А ние плюехме намръщено на оглупялата и мъдрост, зарязвахме суфрите троснато и търтвахме навън, където една надежда ни докосваше с нещо хубаво и светло. О, как сме чакали напрегнато в задръстените кафенета! И късно през нощта си легахме с последните комюникета. О, как се люшкахме в надеждите! А тегнеше небето ниско, свистеше въздуха нажежен. Не мога повече, не искам! Но в многотомните писания, под буквите и редовете, ще вика нашето страдание и ще се запине приветно. Защото бине безпощадно живота с тежките си лапи, направо по устата гладни. Затуй езика ни е грабав. И стиховете, дето пишем, когато краднем от съня си, парфюмен аромат не дишат, а са навъсени и къси. За мъката не щем награди, не ще дотегнем из клишета на томовете ти грамади, натрупани през вековете. Но разкажи с думи прости на тях, на бъдещите хора, които ще поемат поста ни, че ние храбро сме се борили.
Когато говорим за Никола Йонков Вапцаров, някои изпитват нескрито неудобство от партийната му принадлежност. По-вярно ще е да я наречем религията на Вапцаров. Да, така е. Вапцаровата вяра е в комунистическата идея и в революцията, която ще помете мракобесието. Сега е лесно да присъдим, дори да отсъдим. Тогава Вапцаров просто няма алтернатива. И поема кръста си без колебание, без сметки и без съжаление. Животът трябва да се промени. Не е лично за него, а за всички останали.
Ние сплетохме здраво ръце. С тебе се счепкахме здраво. Кръв капе от моето сърце. Грохнал си ти. Тогава един ще бъде повален. Един ще бъде победен. И победеният си ти. Не вярваш ли? Не те е страх? Но аз пресметнах всеки ход. Последният кураж събрах. И ти ще бъдеш победен. Разкапан. Озлобен живот. Не почваме сега, нали? Двубоят ни е твърде стар. Двубоят ни се води жар от дълги дни. От дълги дни сме вплели здраво ръцете си един в друг. И никога не ще забравя жестокият ти, груб юмрук. В мината избухна газ и въглишният пласт за трупа 15 човешки трупа. Един от тях бях аз. Пред прага на един бордей дими изпуснат пистолет. Трупът полека леденей. И нито вик, и нито шум. Един куршум и после смет. И колко леко, и без бой, без порив за живот, без глас. Ти спомнеш ли си кой бе той? Това бях аз. На мокрия паваш лежи човек, застрелен из засада. Небето, заредено с взрив, ще падне страсък на площада. Човекът, който там лежи в локва кръв, е моят брат. И в стъклените му очи омраза и любов горят. Извергът, мерзкият стрелец, закри следите си завчас. Ти спомнеш ли си този подлец? Това бях аз. Но помниш ли, едно дете умря в Париж на барикада. Едно дете в бой умря с кървавата ретроградност. В жилите полека-лека кръвта изстива като щик, ала една усмивка лека по устните се плъзва в миг. И после устните синеят, ала в очите жар гори, ала очите сякаш пеят. Либерте, шери! Един гамен е прострелен. Лежи скован в смъртен мраз. Ти спомнеш ли си този гамен? Това бях аз. Но помниш ли? Един мотор прониза смях и оптимизъм. Мъглите, гдето птица даже не слиза в влажния простор. Един мотор с крила, които разсичат ледната завеса. Изменят земната орбита. Из взрива на бензинни пари разчистват пътя към прогреса. Моторът, който пее горе, е труд на моите ръце, а тази песен на мотора е кръв от моето сърце. Човекът, чийто поглед верен е вперен в нервния компас, човекът, който влезе в бой с мъглите, северния мраз, ти спомнеш ли си кой бе той? Това бях аз. А аз съм тук и там, навред, един работник от Тексас, хамален от Алжир, поет. Навред съм аз. Как мислиш? Ще ли победиш навъсен, мръсен, зъл живот? И аз горе и ти гориш, и двамата се къпем в пот. Но ти изчерпваш своите сили. Слабееш ти, отпадаш ти. Зато и така жестоко жилиш. Пред смъртен ужас, може би. Тогас на твоето място дружно ще изградим с много пот един живот желан и нужен. И то какъв живот!
И ето го въпросът. Могъл ли е Никола Йонков-Вапцаров да прозре скритите козни на комунизма? Дълбоко се съмнявам. Неговата вяра е в утопичната комунистическа идея. Иначе Вапцаров би поел по другия път, пътят на безподобната комунистическа мимикрия на роба и робовладелец. И щеше да остане жив в името на... Тук думите стават необясними. Ще ги потърсим отново от Борис Вапцаров.
Вече след като минало следствието и тежкия период, Една вечер този палач Гешев го вика през нощта при себе си. Това е била действително една сцена, която нашия народ трябва да знае. Тя после е разказана от Никола Вапцаров на Младен Исаев и той я преразказва. Идва Никола Вапцаров и вижда, упс, той се надевал пак така, слиза доле, той се надевал за бой, за инквизиция. Обаче Гешев го посреща най-любезно. Заповедай, Никола, седни тука. Ето ти кафе, ето ти цигара, седни да си поговорим. Никола Вапцаров разбрал, че някаква клопка се готви тука и така малко иронично казал, на какво дължа това внимание, господин Гешев? Никола Гешев му отговорил, как бе, вие комунистите, казва, сте такива фанатици, вие не подозирате, че и ние сме хора, и ние имаме сърца, и ние имаме милосърдие. На мене ми е страшно мъчно, че ти ще умреш. Ти си талантлив човек, ти трябва да живееш. Пред тебе е живота, я какъв млад човек, си казва. Ти трябва да живееш. И защо ти можеш да живееш? Да, Вапцаров иронично го попитал. А каква е цената на този живот, господин Теш? Съвсем малка. Просто 3 реда. Ще напишеш 3 реда, един подпис и толкова. Нищо повече не искаме от тебе. Ще напишеш само, че се отказваш от своите идеи, че си бил заблуден до сега. И нищо повече, казва. Веднага ще те пуснем да живееш. Какво по-хубаво от това? Виждаш, че казва, и ние имаме сърце. Никола Вапцаров тогава му казал саркастично, сбъркали сте адреса, господин Гешев. И тръгнал към вратата да излиза. Гешев тогава се разгневил и извикал яростно след него. Умирай тогава, фанатик с фанатик, щом като не искаш да разбереш, вика, подадена ти ръка. Върви да умираш! Така именно се разделили. Той е бил съвсем наясно по това, че той ще умре. И това той е бил вече, той се бил сродил със смъртта. И ни той не допускал нито за минута, че може да живее. И затова, когато постройвали показанията си пред съда, той казвал така: другари, аз, казва, и без това умирам. Дайте да нагласиме показанията така, че вината да пада само върху мене. Вие сте действали, не знаете, че вършите конспиративна работа, като в помощ на мене, като на ваш приятел. И така ще можем да облегчиме съдбата на много от вас. И действително тази позиция на Никола Вапцаров помогна на много от неговите другари да се спасат. Много хора се спасиха така. Той знаеше, че ще умре и вървеше спокойно към смъртта. Последните думи вие ги знаете, наверно, разучавали сте неговия живот. И когато ги осъждат на смърт, и когато той се прощава със своите близки и главно с неговата майка баба Елена в затвора, баба Елена беше умна и същевременно твърда, корава българка. Но когато влиза вече при Никола да си вземе последно с Богом, тя не можела повече да издържи и проронила сълзи. Никола бил окован с белезници така и още отдалече, като я видел, че плаче, и направил знак такъв. Да нема сълзи. Тя се приближила към него и му казала: как, Никола, как искаш ти от мене такава сила да не плача в този момент? Не мога да не плача. Тогава той и казал, че майко, спомни си, че ти като деца ни учеше, че ако житното зърно попаднало в земята не умре, остава си само. А ако умре, тогава допринася много плод. С тези думи се е разделил Никола Вапцаров с нашата майка. Thank you.
Все пак дебатът трябва да се състои. Не дебатът за Вапцаров, разбира се, защото той е само брънка от веригата, наречена народ. Ако това не беше вярно и Вапцаров бе живял ведно с комунистическата плутокрация, името му неминуемо би минало в забвение. Простичко казано, дебатът за Вапцаров отдавна е приключил в народната памет.
Пролет моя, моя бяла пролет, още неживяна, непразнувана, само в зрачни сънища сънувана, как минуваш ниско над тополите, но не спираш тука своя полет. Пролет моя, моя бяла пролет, знам, ще дойдеш с дъжд и урагани, бурна страшно, огнено метежна, да възвърнеш хиляди надежди и измиеш кървавите рани. Как ще пеят птиците в житата, весели ще плуват в простора, ще се радват на труда си хората и ще се обичат като брати. Пролет моя, моя бяла пролет, нека видя първият ти полет, дал живот на мъртвите площади. Нека видя само твоето слънце, и умра на твоите барикади.
Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз падна. Друг ще ме смени и толкос. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел. И след разстрела червей. Това е толкос просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой. Защото те обичахме.